sociálních, duchovních vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Prostor pro vás. Tak, samozřejmě posloucháte Svobodný vysílač, ale CS, ne Česko. Tak, já si tady ještě přepíchnu sluchátka, i když se zase asi slyším jenom do jednoho ucha. Nevadí, tak koukneme se na ten druhý díl technofeudalismu. Do záznamu obrazového už dám tedy ten obrázek, aby tam byl. Takže velké firmy jako Páni Len a další. Koukneme se na to, je to moc důležité, aby jsme se na to zaměřili. Tak. Jo, to Martin tady má, že ano. Tak, koukneme se na nějaké věci. Mně to právě připomíná ten superfašismus. Tak, koukneme se na Adama McKaye. Slovo fašismus vytvořil Benito Mussolini a definoval ho jako spojení států a korporace, nebo korporací. Uvedl též, že přesnějším slovem by to bylo popsáno jako korporativismus. Taková byla i definice ve Webstrově slovníku až do roku 1987, kdy ho tedy koupila jedna korporace a změnila ho tak, aby vyloučila jakékoliv zmínky o korporacích, dámy a pánové. To jenom, aby jsme věděli, že ty zmeci furt zasahují a furt to ovlivňují, jo? Takže ten technofeudalismus není vizí vzdálené budoucnosti, ale je totiž realitou, do které se denně probouzejí miliardy lidí. Do světa, který neovládají a jsou v něm monitorováni, ovlivňováni a tříděni. Podobně jako ve středověku byli nevolníci, kteří obrábili půdu pánům, tak dnes tvoříme hodnotu pro technologické giganty, často bez nároku na podíl z jejich výsledků. Pokud chceme tedy uchránit svobodu, lidskou důstojnost, nestát se digitálními podanými, musíme pochopit, v jakém systému žijeme a kdo jsou jeho noví feudálové. To je takový ten podnadpis velký. Tak a my se koukneme tedy dále, koukneme se na profesora inženýra Petra Staněka CSC, znáte ho taktéž, právě tam zazněl, protože jsem ho blbě ustřih, jsem to tady zase dával dohromady, tak jsem to tady blbě ustřih, tak si opustíme nakonec tu změnu systému, ano, nakonec pořadu. Takže Petr Staněk a jeho téma velké firmy jako Páni Len. Při hodnocení lidské historie je možné konstatovat, že vztah technologických firm a finančních institucí se táhne celými lidskými dějinami. Velmi zřetelný se ohledem finančních institucí stává přibližně od 15. století, kdy hlavně v Itálii vznikly první bankovní domy. Od 19. století je vidět nárůst významu londýnského finančního centra s tím, že příběh průmyslu průběh průmyslové revoluce před dvěma sty lety vedl k obrovské expanzi technologických firem, a to i díky pomoci finančních institucí. Technologické firmy přitom sehrávaly tedy v tomto ohledu vždy druhou roli, protože klíčovým bylo poskytování finančních zdrojů, půjček a úvěrů. No a postupně však docházelo mezi technologickými firmami a finančními institucemi ke stále většímu vyhrocování celkového vztahu. Tak simultánně samozřejmě tlumočím ze slovenčiny, hej? Takže nějaké přešblepty berte, prosím. A nebo neberte, to je vaše věc. Takže technofirmy se stávají finančně nezávislými. Pokud vezmeme do úvahy jen vývoj, který nastal například v 80. letech v Japonsku, kde tamnější firmy jako Toyota rozeběhly systém robotických technologií, systém just in time, práce bez zásob, jako i systém tedy TQM, což je Total Quality Management, dosáhly tedy obrovského nárůstu produktivity práce, ale zároveň i obrovských zisků, které jim umožnily zavádět nové technologie bez větší závislosti na finančních institucích. A to pokračovalo i v 90. letech, kdy technologické firmy expandovaly nejen v Japonsku, ale v celé jihovýchodní Asii. Obrovský nárůst pak chudoby, který se začal po krizi v roce 1996 a přetrvává tedy, řekněme, v určitých aspektech až dodnes, technologické firmy překonaly a začala se velká expanze firem vázaných na počítače. Známá ta dotcom sféra, že ano, a aféra a bublina. Což zase vedlo k nárůstu kapitálových trhů a výraznému zhodnocování akcí těchto firem. I napříč tomu došlo v březnu roku 2000 k jejich kolapsu. Stáhly se totiž tyto firmy do ústraní a začaly se věnovat rozvoji umělé inteligence a nové generaci robotiky a digitálních technologií. Jejich rozvoj pak postupně začal vytvářet předpoklady pro vznik nové skupiny technologických firm soustředěných převážně v Silicon Valley. Rozvíjela se i nová skupina firem se zaměřením na takzvané zelené technologie, což zase souviselo s velkým nárůstem významu takzvaných alternativních energetických zdrojů, s revolucí v dopravě, tedy elektromobily a další. Tyto dvě skupiny technologických firem začaly obrovským způsobem i expandovat. Jejich zisky daleko překonaly úroveň firem ze 30. a 40. let minulého století, známých jako sedm velkých sester. Ty byly samozřejmě v oblasti ropného průmyslu, těžby a zpracování ropných produktů. Tady asi BP, že ano, Shell, Chevron a další, a co já vím, co ještě je. Tak, no a začalo vytlačování finančního sektoru. Z tohoto hlediska se tedy vytvořila úplně nová situace, ve které se technologické firmy založené na používání sociálních sítí či různých digitálních platform staly lídry klíčových ekonomických procesů. Co se týká tedy finančních skupin, udržely si klíčovou hierarchickou moc. Ta byla vázána nejen na pozici jednotlivých centrálních bank, ale i například na banky pro mezinárodní zúčtování v Bazileji, že ano, tu známe, klíčové finanční instituce založené na Too Big to Fail a 20 klíčových, což je potvrzeno usnesením G20, finančních institucí systémového charakteru, jejichž krach nesmí stát dovolit. Ano, too big to fail. Jsou tak velké, že je nesmíme nechat padnout a budeme je vlastně přeci sanovat z veřejných financí. A to mi připomnělo, co to mi připomnělo demokracii. Demokracii samozřejmě. Diktát versus demokracie, a to tady taky tak zařadím, dáme si to pak i s Peterem Staněkem, jo, tam máte přesně o tom systému neokoloniálním, tady Big Tech, že ano, svobodné volby, máte tam všechno, věznice a tak, a máte tolik firem tak velké, že vyplatíte z veřejných peněz a tak dále. Jo? Zase inženýr Radek Novotný, který má Pravda o vodě stránky a věnuje se tomu, jak tady to zaprodali v devadesátkách naši starostové a zastupitelé cizákům naši vodu, tedy konkrétně Veolie a další, že ano, tak to je důležité. Tak inženýr Radek Novotný k tomu říká, nebo jim říká, tomu systému, který oni tady všechno zavádějí, tak je privatizace zisků a socializace nákladů. Jo? Tak, technologické firmy, které získaly množství investic skrz akciové trhy, se však postupně dostaly do situace, ve které začaly finanční sektor nahrazovat oni sami tyto firmy. Došlo nakonec k výraznému propojení akcionářských vlastnických struktur, například mezi skupinami jako je BlackRock, Fidelity či Vanguard, to na jedné straně, a skupinami jako je Harvard Group, ta spojuje kapitál v hodnotě 50 miliard dolarů, je přímo napojena na Harvardskou univerzitu a využívá objednávky od ministerstva obrany skrz agenturu DARPA a získávala ročně 5 až 7 miliard dolarů z vládních zdrojů. To je tedy na druhé straně. V tomto případě tedy přestaly být špičkové technologické firmy závislé na finanční oligarchii a skupinách a staly se přímo navázané na finanční zdroje ze státního rozpočtu a nebo z rozpočtu ministerstva obrany v případě právě Spojených států amerických. Úloha klíčových bank jako JP Morgan či Rockefeller tak nadále ale setrvávala. No a oni vlastně ovlivňují vývoj na planetě, že ano. Tento proces vygradoval až do finanční krize v roce 2008, kdy byla významným způsobem zasažena právě finanční oblast, i když původně zavedené regulace byly postupně potichu zrušeny. To zase vedlo k situaci, ve které byl celý rozvoj ekonomiky financovaný vlastně na dluh, a následně došlo v rámci jednotlivých národních ekonomik při regulované inflaci k podivným vnitřním technologickým procesům a k tektonickým změnám. Výsledkem bylo i odčlenění vývoje finančního sektoru od reálné ekonomiky. Máme zase poznámku od pana inženýra. Například tedy podle Mezinárodního měnového fondu se za posledních 15 let reálná světová ekonomika rozrostla jednou, ale finanční sektor čtyřikrát. Konec poznámky. Odtržení finančního základu od reálné ekonomiky se projevilo v oblasti nárůstu spekulativních finančních transakcí, které vedly k pádu banky Lehman Brothers v roce 2008. Postupně došlo k výraznému posilnění finanční pozice technologických firm, což vyústilo v konstatování a zprávy Mezinárodního fondu, ta poslední byla zpřed půl druhého roku, že jsou největším nebezpečím pro světovou ekonomiku, protože zásadním způsobem ovlivňují politická rozhodnutí a vývoj na planetě. A s těmito všemi však souviselo i to, že globalizace výrazně posílila přerozdělení produkčních kapacit na celé planetě. V USA proběhl například proces výrazné deindustrializace, v rámci kterého byla většina produkčních systémů přesunuta do oblastí s nízkými mzdovými anebo energetickými náklady a výrazným způsobem tam převážily tedy služby finančního sektoru a digitálních technologií. Samotný finanční sektor se dostal do situace, ve které vytvářel velkou část HDP, ale reálně výrobky se musely kupovat ze zahraničí, což zase vedlo k trvalému deficitu zahraničně obchodní bilance USA. Skutečnost, že tedy náklady na zdravotnictví a sociální sféru představují 1 bilion a 300 miliard dolarů, na vojensko-průmyslový komplex je to 1 bilion dolarů a na jiné typy výdajů je to více než 800 miliard amerických dolarů, Znamená tedy výrazný deficit příjmů federální vlády ve vztahu k reálným nákladům a potřebám. Dnes velká část podnikatelů neplatí daň z příjmu, protože nacházejí různé možnosti daňových úniků a úlev. Výsledkem je tlak na občany, protože hlavními příjmovými položkami se stávají majetkové daně a daň z příjmu. Toto všechno se však zpětně odráží v koupyschopnosti obyvatel a v minulosti byla velká jejich část orientována na nákup materiálních výrobků a služeb. V současnosti jsou to nákupy tedy výrobků digitálního světa a digitálních služeb. A právě tedy přechod ekonomiky na digitální technologie umožnil ten obrovský nárůst, tedy pozice digitálních firem, ovládající hlavně sociální sítě a internet. Jsou to Meta, Google, Amazon a hlavně firmy Elona Muska, které ukazují současnou i budoucí pozici technologických firem. Takže další nebo hlavní bojiště budoucnosti to prý bude, nebo tím prý bude lidská mysl. Stále tedy větší část zisku technologických firem dnes vytváří jejich spolupráce s vojensko-průmyslovým komplexem. Na rozvoji nových technologií, které si tedy objednává přímo ta americká agentura DARPA, už se spolupracují s univerzitami Břečťanové ligy ve Spojených státech amerických. Jde nejen o vývoj tedy hypersonických zbraní, ale i v oblasti ovlivňování lidské mysli či neurologických výzkumných projektů. Tady udělám poznámku. Už dávno se objevilo x let, možná už to je 10 let. Snad 80 určitě. Je patent v USA na iPady, jak se to jmenuje, ta kravina, ty sluchátka iPady. Že monitorují myšlenky. Patent na to je. Na monitorování pomocí právě bezdrátových sluchátek myšlenek. Nebo vůbec asi, nevím jestli přímo myšlenek, ale toho mozkové činnosti, jo? A vy se ptejte, jestli něco bez patentu od DARPy a jejich spolupracovníků nemůže naopak místo jenom monitorování, řekněme od poslechu, příjmu těch informací z mozku a mozkové činnosti, jestli to nemohou, neumějí i obrátit, že by ovlivňovali mysl lidí přes tato sluchátka. To se ptejte. No ale jdeme dál. Vyjádření tedy šéfa agentury DARPA o tom, že hlavní bojiště budoucnosti je v oblasti lidské mysli, se stává jedním z hybatelů vývoje nových technologií. Jednou z nejzajímavějších oblastí se stává tedy rozvoj umělé inteligence ve vazbě na technologie rojů dronů, které plní vojenské operace a fungují na principu rozhraní nervového systému a umělé inteligence. Klasickou ukázkou je projekt Neuralink firem Elona Muska, který má vést oficiálně k pomoci lidem postižených tedy úrazy nebo nemocmi pohybového aparátu propojením procesorů lidského mozku. Ve skutečnosti však mají vytvářet základ programů vojáků budoucnosti, tedy kyborgů, řekněme směsí živého lidského těla a robotických nějakých součástek či paží či nohou a tak dále, že ano. Rozvoj v oblasti umělé inteligence je mimořádně rychlý i v aplikování tedy ve zbraňových systémech. Ukrajinský konflikt totiž ukázal obrovskou úlohu umělé inteligence ve vazbě na řízení dronů při vojenských operacích. Z tohoto hlediska je možné do budoucnosti očekávat, že klíčovými se stanou firmy v oblasti umělé inteligence a biomedicínských výzkumů. Schopnost upravovat genetickou strukturu některých druhů, například hmyzu, vytváření různých druhů biologických zbraní, vytváření systémů rozšiřování bojových látek anebo vakcín systémem sprejování, Tak to vše vytváří tedy z hlediska charakteru vojenských operací a zasahování vojáků, ale hlavně civilního obyvatelstva, tak to vytváří úplně nové oblasti. Technologie, rozvíjené tedy za pomoci nadace Billa a Meliny Gatesových, že ano, umožňující sprejové rozširování vakcín, dokonce bez vědomého souhlasu účastníků těchto experimentů, znamenají tedy jeden směr vývoje. Druhým je vývoj samoaplikujících se a samoreplikujících se vakcín vpravovaných do těla, čím se vytváří zásobník, ze kterého jsou postupně uvolňovány, řekněme, určité látky, fungující nezávisle na rozhodování postiženého subjektu. Znamená to zásadní posun nejen v oblasti vakcinačních procesů, ale i ohrožení civilního obyvatelstva, řekněme, nepřátelské země. No, Japonci to přece zakázali samoreplikující, nebo aspoň tam ta snaha byla, protože už to tam chtěli zavést, že ano. A vy si myslíte, že když Američané mají 3-6 půlek zase biolaboratoří, jak to Tulsi Gabbardová propálila, za což asi byla odvolána, musela tedy odstoupit ze zdravotních důvodů manžela, z rodinných důvodů, že ano, tak si to uvědomte, co tady ty zmeci dělají. No a všechno to souvisí s tajnými projekty. V USA analýzy výdajů státního rozpočtu, ale i Pentagonu, což je ministerstvo obrany, teď války, že ano, ukázali, že v letech 2007 až 2015 zmizelo z rozpočtových výdajů více než 21 bilionů amerických doláčů. Výzkumy profesora Melmana v 80. a 90. letech, ale i dalších amerických ekonomů z let 2015 až 2020 ukázali další zmizení gigantických finančních zdrojů, tedy za posledních 15 let dohromady. Zmizelo více než 45 bilionů amerických dolarů. Potvrzuje se tak původní představa, že je získaly technologické firmy a že ty prachy byly použity na tajné projekty. Ukazuje se, že z nich byly financovány obrovské projekty podzemních měst. Odhadem je jich tedy na území jen Spojených států amerických více než 170 podzemních měst. Jakoby se v tomto případě vytvářela určitá záložní struktura, umožňující přežití části amerického obyvatelstva v případě rozsáhlých přírodních anebo jiných, řekněme, vojenských katastrof. Dnes je možné konstatovat, že například agentura Elona Muska, která odhalila více než 160 miliard zbytečných rozpočtových výdajů, že dosáhla obrovského úspěchu při úspoře federálních výdajů. Ve skutečnosti je to tedy jenom kapka v moři oproti obrovským finančním zdrojům, které se pravidelně z amerického rozpočtu ztrácejí. Dochází ke stále tedy intenzivnějšímu prodůstání klíčových technologických firem a vládních orgánů, vládních institucí, tam máme ty objednávky kosmických raket americkým ministerstvem obrany a vlastně tou kosmickou agenturou NASA pro průzkum, pro tedy soukromé firmy, jako je SpaceX, že ano, či Space Lab. Paradoxem je, že v tomto případě tyto technologické firmy nepotřebují bankovní úvěry či bankovní záruky. Získávají finanční prostředky přímo skrz státní agentury, což jim umožňuje expandovat. Na druhé straně je třeba upozornit, že jedním z fenoménů současného finančního světa, i když se o něm tedy mnoho nehovoří, je existence státních suverénních fondů. Tyto státní suverénní fondy mají arabské země, ale i Ruská federace, Norské království, žáno a další země, ale hlavně právě Čína. Čína, ta má tedy 11 státních suverénních fondů s tržní kapitalizací přibližně 8,5 až 9 bilionů dolarů, které financují soukromé technologické firmy, jako je například Huawei, a to v oblasti třeba rozvoje 5G sítí. To těmto firmám a státům hlavně tedy umožňuje expandovat a bez ohledu na finanční sektor rozvíjet projekty strategického významu, které posilují vojensko-průmyslový komplex. Pokud by došlo k takovému investování prostřednictvím bankovníků nebo finančních zdrojů, investoři by požadovali zodpovědnost za neefektivní vynaložení prostředků. Bohužel v současné situaci při vazbě technologických firem a státních orgánů to tak nějak vůbec neplatí. Je třeba si uvědomovat, že v současnosti jsou běžné výdaje na zbrojení na planetě mezi 2,5 až 2,7 bilionu amerických dolarů, z toho minimálně třetina jde na výzkum nových zbraňových systémů, a to právě hlavně v Číně, Rusku a USA. Ruský vojensko-průmyslový komplex je tedy z 97% státní. Tamnější technologické firmy jsou teda financovány ze státních zdrojů. V Číně jsou zase financovány ze státních suverénních zdrojů, tedy těch fondů, anebo přímo ze zdrojů ministerstva obrany. Ve Spojených státech amerických jsou projekty nových výzkumných programů v oblasti robotiky, umělé inteligence či vesmírných zbraní a podobně. Ty jsou zase financovány přímo objednávkami anebo nepřímo skrz agenturu DARPA. Toto všechno vytváří úplně novou pozici technologických firem. Zatímco předtím rozhodujícími faktory technologického pokroku byla výroba nových spotřebních předmětů či dopravních prostředků, v současnosti jsou technologické firmy zaměřeny jednak právě na oblast aplikace umělé inteligence, v různých tedy oblastech společenského života či smart technologií. A jednak taktéž na rozvoj v oblasti vojenských aplikací. Technologie smart naráží nejen na odpor veřejnosti, ale především vytváří i obrovské energetické nároky. V tomto ohledu vidíme tedy novou renesanci energetických firem, ale i firem věnujících se úsporným systémům a projektům na snížení energetické náročnosti nových technologických objevů. Tedy využití volné energie, Teslův vynález, to je jenom takové Teslův vynález, použití toriových reaktorů v Číně, dokončení fúzních reaktorů v Rusku a Číně, vytvoření koncepce malých modulárních reaktorů, které umožňují lokalizovat energetické zdroje a snížit spotřebu při velkých přenosových systémech, to je například projekt Westinghouse. Technologické firmy věnující se novým zdrojům technologií v oblasti energetiky jsou tak dalšími klíčovými firmami přímo financovanými státními agenturami a orgány a spadají do oblasti bezpečnosti státu. V mnohých zemích, a je tady Turecko, Egypt, Venezuela a na Blízkém východě a tak podobně, ale i v samotné Evropské unii nebo na území Evropy, Gejropy, dochází k obnovení výstavby jaderných elektráren, což zase znamená obrovský posun v oblasti technologických firem, věnujících se energetickým zdrojům. Dostáváme se tedy do situace, ve které jsou vojenské technologie, informační technologie, biotechnologie a energetické technologie na 80 až 90% financovány ze státních zdrojů, mimo tedy bankovního finančního systému. Co vy na to? Chápeme tedy sami sebe? Ptá se Petr Staněk. Tento základní zlom ve fungování tedy technologických firem zároveň umožňuje jejich klíčovou pozici, nebo určuje, pardon, jejich klíčovou pozici v budoucích technologických a jiných procesech. V konečném důsledku bude tedy docházet k obrovskému nárůstu významu technologických firem a ústupu významu finančních institucí. Právě toto se soustava bankovně finančního systému a institucí v čele tedy s Brazilskou tu mezinárodní BIS a centrálními bankami jednotlivých krajin, tak toho se zase banky bojí. V tomto případě je klasický, tedy bankovní sektor, zatlačován do pozadí a je nahrazován novým finančnictvím nebo financováním hlavně přes ty státní finanční zdroje. A toto je zásadní, kvalitativní změna v pozicích technologických firem. Bude potřebné začít si tedy uvědomovat, že technologické firmy hrají prim i ve vývoji umělého vědomí. Vždyť i v Ruské akademii věd ukázali celý systém chápání vědomí jako mimořádně složitý a závislý od toku informací a překvapivě i od emoční skladby. Je možné, že přichází tedy doba, o které hovoří například britští výzkumníci, když konstatují, že pokud dáme umělé inteligenci pocity právě na základě senzorických systémů, dali jsme jí vlastně i to vědomí. A zde je právě zásadní výzva v tom, že otázka rozvoje umělé inteligence je jen jednou stránkou. No a my jsme stále nepochopili a přitom ani sami sebe. Uzavírá tedy tento svůj článek profesor Petr Staněk. Já mu za to taktéž moc děkuji. Je to super věc. No a mě vlastně ještě napadlo ty banky a dluhy, že ano. Takže já vám teď pustím banky a dluhy, jestli je tady někde vyštrachám, že ano. To je z filmu The International, tady to mám. Aby jsme to věděli, udělám si takový předěl malinkatej. Snad to nikomu nebude vadit, pokud jo, tak je to vaše věc. Tak, jdeme na to, banky a dluhy.
Pane Calvini, zajímá nás, k čemu od vaší společnosti obchodní a úvěrová banka nakupuje naváděcí a řídící raketové systémy za 100 miliony dolarů?
Obchodní banka nakoupila za miliardy dolarů naváděcí střely z Čínské lidové republiky a ty přeprodává zákazníkům z Blízkého východu. Raketové střely jsou vybaveny naváděcími systémy Volcon. Moje společnost je jednou ze dvou na světě, která Volcon vyrábí.
Která je ta druhá?
Sunej. Ahmed Sunej.
Turecký Aerotech?
Proč ale banka investuje kapitál a zdroje, aby ty střely prodala?
Je to zkouška. V 99% světových konfliktů se užívají malé zbraně. A nikdo je nedokáže vyrábět rychleji a levněji než Čína. Scarson se pokouší o to, aby jeho banka byla jediným překupníkem malých zbraní od Číny pro třetí svět. Ty rakety jsou zkušební transakce.
Nerozumím, oni investují miliardy, aby prodali dál? Z toho velký zisk není.
Ne, nejde o to vydělat na prodeji zbraní. Jde o kontrolu.
Dodavatel zbraní má kontrolu nad konflikty.
Ne. Ne, řeč je přece o bance. Nejde jim o to kontrolovat konflikt. Jde o kontrolu dluhů, které konflikt způsobí. Chápete? Skutečná cena konfliktu, skutečná cena je dluh, který způsobí. Když ovládnete dluh, ovládáte všechno. Znepokojuje vás to? Ale to je pravá podstata bankovnictví. Udělat z nás všech, ať už z národů nebo jedinců, otroky svých dluhů.
Jako byste tu banku neměl rád. Co se stalo?
Měl jsem rád Andrého Clemona. Věřil jsem mu. Byl to dobrý přítel.
Dobrý mandare?
Tak nám pomozte, aby jeho smrt nebyla zbytečná.
Vyhledejte mě po proslovu. Promluvíme si v autě cestou na letiště.
No, tak to je úryvek z filmu The International, který byl vydán v roce 2009. Také je to zajímavý film na podzimní a zimní večery. Tak, jdeme se kouknout na další článek, vidíte v další části, tedy technofeudalismu, aby jsme se na to koukli. Karol Kardoš píše Budiš tma. Od války proudů před více než stoletím jsme se dopracovali k válce zdrojů elektřiny. Zelené versus nezelené. A měl to tedy být boj logických argumentů, ale avšak je to jen teď politický. Neschopní, uplacení či vydíraní eurotajtrníci mají plná ústa diverzifikace zdrojů, že ono, a přitom nebezpečně splošťují energetický mix. Má to svoje také štotemné důsledky. Přichází celoplošná zelená tma. Iberská zkušenost byla tedy plná, nebo ta první vlaštovka. Jak by si řekl tedy expremiér Heger slovenský, obnovitelné zdroje jsou proto obnovitelné, protože se vždy po výpadku energie obnoví. Jo, vlastně ten kreten tam říkal vlastně otěžen. To bylo o protilátkách. Jsou to protilátky, protože jsou to protilátky. Tak to bylo ohledně covidových vakcín. Tak. Příslušnou důvěru v lacinou a obnovitelnou fotovoltaickou energii už mnohokrát kritizovali pro problémy se stabilitou elektrické sítě. Masivní výpadek energie podle španělského deníku El Condi Confidencial naznačuje problémy právě se solárními elektrárnami. Je totiž potřebná stabilita elektrického proudu, kterou mohou zabezpečit jen technologie vyrábějící elektřinu pomocí turbín, jako jsou vodní, jaderné a kombinované elektrárny. Dne tedy 28. dubna loňského roku byla tržní spotřeba pokrytá ze 3/4 solární energií a konvenční technologie anebo turbíny tvořily jen marginální část systému. Tak se pojďme kouknout na ten iberský blackout. Došlo k tomu 3. května, to publikoval Marian Kechlibar, 5 postřehů z iberského blackoutu. Iberský, protože nešlo tedy jenom o Španělsko a blackout na rozlišení od zatmění nebeských těles. To v článku v celém s názvem Setrvačnost, ta mocná síla. O frekvenci setrvačnosti fotovoltaice, propojení sítí a takzvaném startu ze tmy. Kolaps tedy nastal nesmírně rychle a obnova trvala tedy řádově déle. Pojďme se podívat blíže na to, proč se tak stalo. Koncem 19. století totiž vypukla válka proudů. Thomas Edison představoval nebo prosazoval ten jednosměrný proud a Westinghouse na čele s Nikolou Teslou prosazovali střídavý proud. Edison tedy prohrál, protože střídavý proud se o mnoho účinněji přenáší na velké vzdálenosti. Na rozdíl od jednosměrného, neustále kmitá, má tedy frekvenci. Evropská kontinentální síť je 50 Hz, má tedy 50 kmitů za sekundu a pokud se přidá zátěž navíc, frekvence poklesne a pokud je zátěž nižší, frekvence se samozřejmě zvýší. Při nárůstu anebo poklesu frekvence větším než 0,5% z uvedené hodnoty se začnou do sítě nebo od sítě odpojovat zdroje, protože hrozí poškození některých elektrárenských zařízení. Jenže to může síť dále destabilizovat, což potom tedy vede ke zvýšení rozkmitu frekvence, odpojení dalších zdrojů a o chvíli jste tedy úplně bez proudu. Nebo za chvilku jste úplně bez proudu. Kaskádovité selhání se tomu říká. A to se tedy stalo i v tom tedy loňském blackoutu ve Španělsku, Portugalsku, Andoře a na jihu Francie. Klasické velké elektrárny, jako jsou právě vodní, tepelné a jaderné nebo i ty plynové, používají velké generátory, což jsou vlastně alternátory. A při frekvenci 50 Hz se rotor takové obrovské mašiny musí točit 3000krát za minutu. Ta obrovská mašina má obrovskou setrvačnost, což do jisté míry stabilizuje síť. Pokud nastanou problémy, rotory ještě dodávají proud a jejich frekvence klesá pomalu a předvídatelně. Takže pár sekundové zakolísání dokáží takovéto stroje ustát. Solární panely zase neobsahují vlastně žádné generátory, protože jsou založeny na fotovoltaickém jevu a vyrábějí jednosměrný proud. Jenže spotřebiče i síť fungují na střídavý proud s frekvencí právě 50 Hz. Musíte tedy tento jednosměrný proud přeměnit na ten střídavý. A to dělá střídač, což je taková elektronická programovatelná mašinka, která dokáže vyprodukovat různé frekvence. Na rozdíl od těch obrovských generátorů, střídače nemají žádnou setrvačnost. A pokud máte v systému množství různě starých střídačů od různých dodavatelů, je otázkou, zda tedy v případě nestability dokáží správně systém synchronizovat. Španělskou síť schodili zřejmě právě tedy solární panely, o tom jsme vám říkali už loničáno hned, jak to vyšlo najevo. Jen pár dní předtím se Španělsko chválilo, že dosáhlo za jeden den tedy úplného pokrytí svých potřeb tedy z obnovitelných zdrojů. Propojení tamní sítě na zbytek Evropy, to je takové chabé. Z Francie je možné dopravovat asi jen 3% španělské energie, nebo španělské spotřeby právě ve špičce, tedy z Francie do Španělska. A v Evropské unii se za exploatovanou kapacitu bezhraničního propojení považuje zhruba 10% spotřeby a konečným cílem je navýšit ji všude alespoň na hodnotu 15%. Je tedy možné, že dostatečně kapacitní spojení do Francie by dokázalo tuto krátkou krizi vykompenzovat a nedošlo by tedy k tomu kaskádovému výpadku. No, pokud máte tedy ale v síti, pokud nemáte tedy v síti žádnou elektřinu, dá zabrat to zase nakopnout zpátky. Hovoří se tomu start právě ze tmy. V tomto případě bylo na takovýto start určeno až 5 výkonných vodních elektráren, jenže co se nestalo, 3 z nich byly právě odstaveny kvůli údržbě. Nedostatek kapacity na start ze tmy prý tedy zkomplikoval obnovení dodávek a protáhl blackout právě na hodiny. Je to samozřejmě všechno byrokratický problém a proto není potřebné přebudovávat síť, uzavřel pan Kechlibar. No tak se koukneme na slovenský plán blackoutů. No, vy se ptejte na české, loni by také mohli, tady střední Čechy, že ano. Litoměřicko, Lovosice a část Prahy by tady taky mohli povídat o blackoutu, že ano. Tak, Slovensko. Na stránce ministerstva hospodářství je zveřejněna, cituji, aktualizace integrovaného národního energetického a klimatického plánu na roky 2021 až 2030. A to vyšlo, tedy bylo uvedeno v březnu roku 2025. Tak, tento plán je zpracovaný tedy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. To najdete pod číslem 2018/1999 o řízení energetické unie a opatření v oblasti klima, což tedy tvoří druhou polovinu jeho názvu, no. Ministerstvo plán následně předložilo na jednání vlády začátkem dubna. Už byl i schválený a později odeslaný. Ministerstvo tak tedy odvrátilo hrozbu jednání vůči Slovensku na soudním dvoře Evropské unie, když Slovensko spolu s Belgií, Estonskem, Chorvatskem a Polskem nedodali náš aktualizovaný národní, tedy slovenský, energetický a klimatický plán Evropské komisi včas. A tak Slovenská asociace udržitelné energetiky s názvem SAPI Na ten klimatický plán reagovala 6. června tiskovou zprávou, že Slovensko v boji s klimatickou změnou nesplní ani požadavky EU, jen jaderná energie nám nebude stačit. Takže podle SAPI je nedostatečný, blablabla, citujeme, jak ukazuje scénář prognostického ústavu Slovenské akademie věd, spotřeba elektrické energie bude vlivem dekarbonizace a elektrifikace spotřeby v průmyslu, dopravě a budovách růst. Navíc rozvoj obnovitelných zdrojů energie bude nevyhnutelný i v případě výstavby nového jaderného zdroje. Konec citace, to tedy uvádí se v tiskové zprávě té asociace SAPI, jo, pro udržitelnou energii. Dále tu máme citaci. Vláda Slovenské republiky nejenže schválila tento plán v dubnu s více než 9měsíčním opožděním, ale i cíle, které jsme si stanovili například v oblasti nových zelených zdrojů a úspor energií, jsou nižší, než nám vyplývá z požadavek legislativy Evropské unie. Na to, tedy konec citace, upozornil výkonný ředitel SAPI Jan Karaba. Takže prý Slovensko by totiž podle přijatých závazků mělo do roku 2030 pokrýt tedy 35% spotřeby energií právě z obnovitelných zdrojů energií. No, nebo občasných, že ano, bychom to mohli říct dle tedy Ivana Noveského, já říkám to taky. Jsou to jenom obvyklé občasné zdroje energií. Návrh těch vemen, že jo, toho energetického klimatického plánu, že ano, který zaslal rezort hospodářství komisi, však počítá jen tedy s 25% podílem OZE. Navíc bez tedy odstranění bariér na výstavbu obnovitelných zdrojů či občasných zdrojů energií na Slovensku se stane po roku 2030 závislé tedy od dovozu elektřiny z jiných zemí. I proto by měl rezort hospodářství podle SAPI upravit ten národní blablabla energetický zohledňující toto riziko a stát zároveň začal přijímat, by měl začít přijímat opatření na podporu rozvoje občasných zdrojů energie. Na Slovensku totiž v nadcházejících letech bude poměrně významně růst spotřeba elektřiny vzhledem na elektrifikaci technologií v průmyslu, už probíhající přechod domácností na topení elektřinou v rámci využívání tepelných čerpadel a na rozvoj elektromobility. No, cituji, dokonce i analýza státního útvaru hodnoty za peníze, tak se ten útvar jmenuje, hodnoty za peníze, nebo útvar hodnoty za peníze, hovoří o tom, že v případě výstavby nového jaderného zdroje pardon, budeme na Slovensku potřebovat 8000 MW výkonu větrných elektráren, přičemž nejsou v provozu 3 MW. V případě fotovoltaických elektráren je to 9 MW, přičemž jich mají na Slovensku 1100 MW, uvedl dále Karaba. Slovensko by mohlo tedy v roce 2050 i při dosažení klimatické neutrality potřebovat tedy až 50 terawatt hodin elektřiny ročně. No a tak scénář vypracoval prognostický ústav Slovenské akademie věd a dnes se roční spotřeba elektřiny například na Slovensku uvádí přibližně na 30 terawatt hodinách. Nedostatku elektřiny však budeme i podle tohoto scénáře čelit už dříve, protože říkají, už v roce 2035, tedy o 10 let, nebo za 10 let, teď už za 9, může spotřeba elektřiny vzrůst na téměř 40 terawatt hodin, tedy o třetinu více oproti současnosti. A právě obnovitelné zdroje energie by mohly být ty klíčové pro poskytnutí tohoto nárůstu nebo pokrytí tohoto nárůstu spotřeby. Tak toto vysvětluje prognostička Akademie, Slovenské akademie věd Martina Repíková. No, v té době totiž už pak nebude dokončený ani vládou avizovaný nový jaderný blok. podle Karaby je otázné, tedy otázkou, zda bude dokončený tedy vůbec ten blok zdroj jaderný, že ano, do roku 2040. A tak tady dále jdeme na další citaci. Větrné, fotovoltaické a vodní či geotermální elektrárny se dají postavit o mnoho rychleji. Bavíme se o letech, pokud nenarážejí na bariéry v zákonech ani povoleních. I scénář Slovenské akademie věd hovoří, že Slovensko má dostatečný potenciál zabezpečit do roku 2035 elektřinu, tedy z až 2500 MW kapacity větrných elektráren a 7600 MW fotovoltaických elektráren, připomenul zase pán Karaba. Podle něho hrozí závislost od dovozu elektřiny a její zvýší cena už v nejbližších letech. Přičemž větrné a fotovoltaické elektrárny nespatří k nejlacinějším bezemisním zdrojům elektřiny, čímž pozitivně ovlivňují tedy pokles cen elektřiny pro domácnosti a průmysl. Vláda by měla tedy proto podle SAPy přehodnotit nastavené cíle. Cituji. I v případě snižování spotřeby energií Slovensko poslalo Evropské komisi komisi vlastní cíl, který je už teď o 11% nižší než je cíl, který nám vyplývá z přijatých závazků vůči Evropské unii, dodal pan Karaba. Ten tady silně tedy protlačuje jako v České republice tedy fotovoltaiku nesmyslnou, předraženou a větrnou energetiku. Tak co je to za bomboše? Nuž, už tedy z prvních věd, tedy tiskové zprávy SAPy, je zjevné, že nesmyslný boj s klimatickou změnou, snižováním emisí CO2, si neodskáčí jen naše peněženky, protože říká dále, cituji, spotřeba elektrické energie bude vlivem dekarbonizace a elektrifikace spotřeby v průmyslu, dopravě i budovách růst, konec citace. Jinak řečeno, v důsledku klimatického fašismu bude růst spotřeba energie a hrozí, že jí nebude nakonec ani dost. A tak na Slovensku má výrazně růst spotřeba elektřiny z důvodu elektrifikace technologií v průmyslu, přechodu domácností na topení elektřinou a rozvoje elektromobility. Tedy zatím stále vybuchující elektromobily mají být tím významným příspěvkem růstu spotřeby. No. A tak SAPy se ve své zprávě odvolává na prognostiky. A prognostický ústav Slovenské akademie věd ve svých zprávách z ledna roku 2024 předpokládá, že náklady na přechod na nízkouhlíkovou energetiku budou vysoké. No, jako společnost se jim tedy ale nevyhneme na Slovensku. Protože, cituji, na dosažení ambiciozního cíle uhlíkové neutrality blablabla je potřebné výrazně zvýšit úsilí a zainteresovat tedy všechny dotčené strany, ať už vládu jako takovou, která nastavuje tedy politiky, normy a celkové směrování hospodářství, ale taktéž i podniky a domácnosti, které mají možnost výrazně ovlivnit spotřebu energie a zdrojů, bla bla bla. Dekarbonizace bude mít též významný vliv na pracovní sílu, některé pracovní místa nebo některá počesky mohou zaniknout, ale vzniknou nové příležitosti. Například v oblastech zaměřených na výzkum a vývoj, obnovitelnou energii, energetickou efektivnost a udržitelnost. Tak jo, vyházíte půlku lidí z elektráren a zavřete nakonec elektrárny celé a vyházíte všechny a oni budou dělat do výzkumu a vývoje na obnovitelné energii a energetické efektivnosti a udržitelnosti, aby nás uživili své rodiny, tak to určitě. No, co asi ty Němci, že ano, 140 tisíc pracovních míst tam zmizelo, dámy a pánové, a dokonce Volkswagen a další oznamují, že to dosáhne ke konci letošního roku 300 tisíc pracovních míst zrušených, protože drahý energie a vstupní komodity, protože prý drahá práce a takový ty keci, ale hlavně nalili desítky a možná stovky miliard do debilní elektromobility. A víte, že to zkrátka, když skončily státní spolkové dotace na elektromobily, tak poklesl nákup elektromobilů, myslím, že asi minimálně o 65%, jo? Ve Spolkové republice Německo, takže bez dotací ani kulový, nikdo to tam nebude kupovat a nikdo to nechce, to si prosím vás uvědomte, a tady taky ne, tady si to koupí jenom magor, který si pak asi honí pindíka někde leští v garáži, že ano, i když to vejfuk nemá, tak to nebude novej fugo, tak taková teslička nebo jiná krávovina, elektrická hračka, autíčko na baterku, no. Ach jo. Takže podle těchto ze SAPI a Slovenské akademie věd může snaha občanů změnit a přizpůsobit své chování a životní styl, může to vést k významnému poklesu emisí a zlepšení šancí na dosažení uhlíkové neutrality, no ani významná změna životního stylu nepomůže dekarbonizovat Slovensko. Jsou nevyhnutelné změny v tom průmyslu, dopravě a budovách. A až budeme úplně neutrální, tak se ani nenažereme, dámy a pánové, nenajíme, protože rostliny bez uhlíku žít nemohou. CO2 je papáníčko pro kytičky, keře a stromy. Jo? A kdo ví, kolik je obsah CO2, kolik je CO2 ve vzduchu, tak průměrně, dámy a pánové, no, pojďme na to. Víte to, já jsem vám to tady říkal nesčetněkrát, jsou to 0,4% CO2. Když to klesne na hranici, žádná celá 0,2% ze vzduchu, tak tady končí veškerý rostlinný život. A hned v zápětí končí i lidský život. To si prosím vás uvědomte. Ani ty geneticky modifikované sračky tady neporostou. Jo? To je potřeba si uvědomit. No, pojďme se kouknout prejže na řešení spoza oceánu. Tak dne 8. května loňského roku publikovala stránka The European Conservative článek profesora geopolitiky energie. Pan geopolitiky energie, takhle to je, profesor geopolitiky energie, no zajímavý. Jmenuje se Samuel Furfari, o tom, že Donald Trump mění ideologické klima, zatímco Evropa zůstává vězněm zeleného dogmatu. Upozorňuje v tomto svém článku, že kritici záměrně mlčí o Trumpovo úspěchu s celosvětovým dosahem. Tím úspěchem je radikální změna energetické politiky v USA. Trumpova administrativa se po návratu do Bílého domu rozhodla skoncovat tedy s ideologií škodící americké ekonomice a energetické suverenitě. Symbolickým prvním tedy krokem bylo znovu vyhlášení odstoupení od Pařížské dohody o snižování emisí a cílem nové politiky je opětovné posílení tedy sektoru fosilních paliv a návrat k uhlí. Donald Trump označil politiku proti fosilním zdrojům za škodlivou a nebezpečnou, která ignoruje reálné potřeby tedy světové ekonomiky. Pilíři Trumpovy strategie jsou zrušení dotací pro obnovitelné zdroje, zrychlení povolovacích jednání, revitalizace sektoru uhlí, expanze vývozu LNG, tedy zkapalněného plynu, a těžba surovin z oceánu. Napříč tvrdé kritice ekologických organizací to má přinést 300 miliard dolarů do HDP a vytvořit 100 000 pracovních míst. Donald Trump však neváhá ekologické skupiny označit za ekonomické nepřátele státu. Navíc přijetím zákona Protect USA Act zakázal strategickým podnikům v USA podléhat ESG požadavkům na environmentální, sociální a řídící standardy z Evropské unie, A tento zákon má chránit hlavně fosilní a těžební sektor a posilnit americkou energetickou suverenitu. Trumpova administrativa si podle Furfáryho neodpustila posměch na účet Evropské unie, když například loňského 28. dubna zrušila španělská energetická síť přetížená obnovitelnými. Jo, zrušila, když se tedy zhroutila ta španělská energetická síť přetížená obnovitelnými zdroji, to je ten iberický blackout, že ano, o kterém jsme tady mluvili. Podle autora je fyzikálně neudržitelné, aby síť fungovala bez setrvačnosti velkých rotorů, které však jistí jen tepelné, samozřejmě, a jaderné elektrárny, tak to ještě vodní, že ano, a když tak ty plynové anebo kombinované. Tak, co na závěrem tohoto článku? V době psání tohoto článku po sociálních sítích kolovala zpráva, že prý nositel Nobelovy ceny za ekonomii Josef Eugen Stiglitz oznámil, že východní Evropa je minimálně dvakrát chudší, než by byla, kdyby nevstoupila do Evropské unie. Tato zpráva kolovala v češtině už v roce 2023, konkrétně v srpnu. V angličtině jsem ji našel jen v jednom odkazu na síti X, tedy z října roku 2024, též zase bez uvedení zdrojů. Napsal jsem profesorovi Stiglitzovi mail s otázkou, zda to opravdu řekl, a jeho odpověď ale nepřišla. Ať tedy tak či tak, nás tato zelená diktatura přijde velmi draho. Mladí lidé jsou dnes už tak naprogramováni, že se běžně navzájem odměňují virtuálními zelenými bodíky. Tak. Taky dobré. Sice to bylo čistě o těch nesmyslech, ale musíme si to uvědomovat a dávat si to samozřejmě do souvislostí. No, a vy se musíte ptát, oni i na tom Slovensku, že ano, všechno na ty větrníky, ale uvědomte si zase, technologické firmy to sem tlačí a další a další a další a další. Tak, máme 22.13. Nevím, tímto jsem to vyčerpal, takže nevím, co bych vám sem pustil ještě dál. Dámy a pánové, nebo čemu bychom se věnovali? Když bych vzal ten článek, který jehož název jsem vlastně použil, Technofeudalismus, nová forma světového řádu, tak bychom se museli kouknout na tyto stránky. Já už to teď kopíruji, tady si to otevřu, aby jsme se na to podívali, i když jako tady se, pojďte, když se na to můžete, ano, tady máme technologické firmy, že ano, ať už je to Google, Oracle, Facebook nebo Meta, že ano, Spotify, tam máte Amazon a já nevím co, všechno kraviny. Tak, to je taky jedna věc. Další, to nemusí být přece jenom technologické firmy, umělé inteligence a sociálních sítí. Vždyť tu máme Big Pharma, které ovlivňují lidský život. Tady se můžeme kouknout na defocal points, že ano. Viděli jste, nebo jste to možná zaznamenali, že ano, před kongresovým slyšením stál Anthony Toníček Fauci už, že ano. No a víc než 70krát se tam odvolal na nějaký článek 5 ústavy a neodpovídal. Zajímalo by mě, kdy to jeho celé slyšení a ty odpovědi, nebo hlavně ty otázky, že ano, on neřekl prakticky nic, jo. Tento zmetek, který by se měl už dávno smažit v pekle. Tak byste si měli uvědomit, jaký další miliardy se tady točí právě v bioinženýrství, že ano, máme tady právě Big Pharma, jak jsem říkal. Doktor McCallum v Senátu odmítá. Jsou tady zajímavé věci, ale nejnovější bych asi našel na své e-mailové schránce, že ano, nebo ve své e-mailové schránce, abych to takhle dal. Takže bychom se na to museli kouknout. A Sebastian Peter A. McCallum, NewsGuard Conference, doktor vakcín Blood Clot, tady něco máme. Tak, šupky, rupky. teda z 2. července, nevím, proč to vyšlo teď, proč mi to teď přišlo do toho. Proč mi to potvora teď přišlo teda do. Jo, je tady prvního. Tak teď jsem z toho tady nějaký zmatený. Teď nevím, proč mi ta potvora to nechce přeložit, jo. Dejte pokoj. Aha, tak za prachy zase, tak to nic. To nic, to jenom, že mi to tady teď nechce svinárna přeložit automatiku už překladu už a nevím, jak to tady teď nastaví, no to je jedno. Jo, protože jsem čuť mož, protože to tady přece musíš, Martine. Tady by ti to mělo přeložit, pardon, to byla moje chybička. Jsem se díval, že mi to nechce přeložit, ale to bylo v mailu. Tak, ale my když si to rozklikneme pod pravým odkazem, tak už to tady máme. NewsGuard konfrontuje doktora McCallua ohledně Fauciho krevní straženiny z vakcíny. Je to samozřejmě googlácký překlad, jo? Je to needitováno, neupraveno, jo? Převládající mechanické tedy a klinické důkazy o tom, že mRNA šmakulády covidáku 19 vyvolali žilní tromboembolii vyžadující systémovou antikoagulaci. Je to od doktora Petra A. McCallua. Levicová média, která během pandemie stokrát zmiňovala doktora Fauciho Antonyho Toníčka Fauciu, se však rozhodla obhajovat ho jako hrdinu. Nicméně většina z nich ignorovala jeho plicní infarkt spojený tedy s vakcínou mRNA Moderny, který byl důsledkem plicní embolie. Krevní slaženina vyžadující léčbu vakcínou Eliquis. Není tedy divu, že NewsGuard se obrátil na veřejnost tvrzením, že se nejedná o vedlejší účinek vakcíny. No. Společnost, kterou založili NewsGuard, tedy Stephen Brill a Gordon Krovitz, zaměstnává v úvozovkách anální litiky, kteří ve webovým stránkám přidělují červená nebo zelená hodnocení, přičemž červená nálepka v podstatě funguje jako digitální šarlatové písmeno, jehož cílem je omezit příjmy z reklamy a viditelnost ve vyhledávání pro média, která informují o bezpečnosti vakcín. No, v otázce vakcín COVID-19 se NewsGuard neúnavně zachoval veškeré zprávy o zraněních způsobených kočkováním. Data od Wires popisujících myokarditidů u mladých mužů nebo potlačování protokolů včasné léčby označili za dezinformace. Jejich tedy zpravodajské články se chovají jako tiskové zprávy společnosti Pfizer. Zdůrazňují účinnost vakcín, zatímco bagatelizují nebo přímo ignorují rostoucí množství údajů o nežádoucích účincích. Aktivně spolupracují se sociálními platformami, a jsme zase u toho tady, že ano, technofeudalismus a reklamními sítěmi, na demonetizaci a stínovém zákazu, tedy shadow banning, nezávislých novinářů, lékařů a výzkumníků, kteří vznášeli legitimní obavy o bezpečnost vakcín. Ironií je tupost. Organizace, která se snaží bojovat proti dezinformacím, systematicky potlačuje právě vědeckou debatu, která má odlišovat vědu od dogmatu. Tak tedy NewsGuard nestřeží zprávy. A vlastně tu demokracii, že ano. Střeží falešný narrativ o bezpečnosti a účinnosti a z toho profituje rozvaha farmaceutického průmyslu. Článek jejich se nezmínil, však nezmínil, že několik rozsáhlých recenzovaných studií nenašlo žádné důkazy v souvislosti mezi vakcínou Moderna covidáku a plicními emboliemi. No a doktor Peter McCallough k tomu říká ty dvě studie, které oni uváděli. Tak říká, tyto dvě studie nevyloučily souvislost, ale mRNA vakcinace se šilní tromboembolí. Botton a kolektiv použili francouzský registr s velmi úzkými pozorovacími okny, tedy že doba expozice je definovaná jako 3 týdny po každé z první, druhé a třetí dávky vakcíny, byla rozdělena do 3 dílčích období po týdnu, aby se získaly odhady relativní incidence pro každé dílčí období. Tedy pro ten jeden týden. Zahrnut byl také další dílčí interval odpovídající dní kočkování dnem 0. Všechny ostatní doby pozorování byly považovány za výchozí období. Krvní sraženiny se v reakci na spike protein produkovaný s dlouhotrvajícím účinkem mRNA srágor, tedy vakcín, vytvářejí se samozřejmě nějakou dobu, ale jakmile se spike protein hromadí v krvi a výstelce cév, z čehož sraženiny se pak vytvářejí. Spike protein se nachází uvnitř krevních sraženin. Když se vytvoří trombus, který může trvat týdny anebo dokonce až měsíce, než dosáhne dostatečné velikosti, aby způsobil přece příznaky. V případě Fauciho způsobila krevní sraženina bolest na hrudi asi 6 měsíců po kočkování. To je v souladu s mými pozorováními z klinické praxe se stovkami podobnýchto případů. Píše tedy Peter McCullough. Takže toto je taktéž velice zajímavé. No, dámy a pánové, tak co vy na to? Co vy na to? Co vy na to? Co vy na to? Těch článků samozřejmě tady na Defocal Points je spousty, takže také se na to můžete přeci zaměřit vy každý sám zvlášť. Nemusíte čekat na Martina. Ježišmarja, tady zase nějaký úchylák, počkejte, já vám ho tady dám, ty vole. John Leake to tady píše, nevím, jestli to samozřejmě je jeho aktuální. A, co by nás mělo zajímat? Počkejte, já jsem teda unovený, jo. Ale co by nás mělo zajímat, když se koukneme na ty Big Tech, jo? Tak Nicholas Halscher, samozřejmě ten...
If you got a kid.
Počkej, to je John Fitzgerald, teda John Francis Kennedy Jr., teda Robert Francis Kennedy Jr., žena americký ministr zdravotnictví, ze své organizace Children's Health Defense, tedy... Health Defense, což je tedy, bychom to mohli nazvat obrana dětského zdraví. Tak, tady má rozhovor, ale on to, je to 6 minut, ale mluvil k tomu i Nicholas Halscher, to je další doktor právě spolupracující s doktorem McCullouhem. Tak, se na to tady koukneme, jo? Počkejte, on to tady dám obrázkem, že vám to tady bude běhat... Tak, jak to vidím já, jak to čtu, nebudu tady zase otvírat na druhém, kde to máme, tady šupky, rupky na druhém monitoru, jo, protože... Tak se na to koukneme, tady to můžete kouknout, jo, tady to máte celý, tady máte Roberta F. Kennedyho, The Focal Points, máte to tady, nebo Focal Points... Courageous diskurs, tedy odvážný diskurs. Můžete se na to kouknout. A jdeme na to. Sítě 6G vystaví celé populace do značné míry netestovanému terahercovému záření, umožní vývoj mozkových čipů s umělou inteligencí a dokonce proniknou skrz zeď. Píše o tom, tedy a mluvil o tom Nicholas Halscher, se připojuje k Robu Firentimu v pořadu Newsmax, aby rozebrali důsledky rozsáhlého nasazení sítí 6G bez adekvátního bezpečnostního testování. Dámy a pánové, jak to bylo tady s 5G? Tady se nadstřelilo přece. Je to bude super a film si stáhneš za 3 sekundy a ty možná za 2,5 sekundy a takovýhle kraviny, že ano. Nikdo nemáte počítač ani telefon dostatečně operačně schopný, aby využil nějakou síť 5G. Nemáte, protože i optický kabel, který nám tady rozvádí Interfernet v Kadani, tak mám to od odborníků. Museli byste mít počítač našlapaný asi tak za 200 tisíc, abyste byli schopni využít přenosové rychlosti optického kabelu pro příjem internetu. A to samé asi bude s těmi telefony a s dalšími kravinami. Jo, to si uvědomte. Takže se ptejte, jestli to vůbec potřebujete. A jestli to využijete, to, že nějaký blbec vám řekne jeden, že jo. A že si každý ráno utře poluci, protože má 5G a teď bude mít 6G, tak... Ale já jsem chtěl vlastně naznačit to, jak to bylo. Nejdřív se řeknu, že jsou tady nějaká pilotní města, průzkumy, že se tady dělají, že se to někde vyzkouší a zavede. Šup, 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 ticho po pěšině. Pár měst jim bylo zmíněno. Půl roku nic. A najednou bum, reklamy. O2 má 5G, Vodafone má 5G. A kdo tady ještě další O2, Vodafone? Nerad bych na někoho zapomněl, ještě někdo tady přece. A ty mají taky 5G, že ano, a všichni mají 5G. A najednou to jelo. Veškerá diskuze, debata, nic. 105G stránky tady fungují, že ano. Ale nemá to zase veřejný výtah, tak aby to oslovilo přijmout, aby to oslovilo dostatečné množství lidí, tak to zkrátka takhle je. Ale OK. Cellfony, tedy mobilní telefony. Tak to si uvědomte a to samé bude. Protože jsme si to nechali nasrt na hlavy. Protože, jak říkal i několikrát Jan Campbell, u koho byl? U Peti Bureše, před minulý týden, doporučím vám, doktora Jana Campbella. On to tam řekl třikrát, minimálně v tom rozhovoru. Všechno záleží jenom, co si lidi, nebo co lidi dovolí. Ne těch pár zmetků nahoře, ultrasatanistů, magorů, který žerou děti a těžej z nich a užívají pak adrenochrom a další svinstva. Ne těch, který ovlivňují samozřejmě hudební průmysl, válečný průmysl a další. A nebo technologické firmy. Ne, opravdu záleží, a Jan Campbell to tam řekl třikrát minimálně, záleží na tom, co, kdy lidi řeknou ne, tohle to už nechceme. A návod jste na to měli ve filmu Nádherná zelená, v tomto krásném, nádherném francouzském filmu. Tak se na něj podívejte, Nádherná zelená. Doporučuji všem. Takže, tak, co tady máme? Doktor Nicholas Halshel. Připojil jsem se tedy Finarty na Newsmax, abych varoval, že sítě 6G nejenže přinesou rychlejší internet, ale dramaticky zesílí vystavení elektromagnetickému poli a zároveň umožní použití čipů s umělou inteligencí v mozku a pokročilých systémech sledování. Mimochodem, jsou patenty a jsou na to i zobrazení. Wi-Fi dokáže skenovat, protože přece ten její signál pronikne tady panelem 10-16 cm širokým. No. A u vás určitě, když jste v rodinném domku tak a máte tam nějakou fifinu, tak taky pronikne většinou baráku. Tak přes 5G wifiny, teda přes wifiny dokážou normálně sledovat, kdo se tam pohybuje. Dokonale určuje rozložení i nábytku a všeho. Takže dokonale naskenovaný váš životní prostor. Jo? Tomu nepotřebují, jak v amerických akčních filmech a seriálech, drony a družice se speciálními filtry, které přece zjistí, kdo je za stěnou a kolik teroristů se samopaly a granáti se ukrývá a kolik tam držej vlastně rukojmích. Ne, jste napojení na Wi-Fi. A to při zadání správného kódu a entru do správného počítače pošle kompletní digitální obraz toho území, kde ona vysílá. To si uvědomte. A nemusí to být, jak teď sleduji se Akta X, protože chci roznakoukat 11. sérii, tak si 10. dávám. Znova, že jsou tady ta nízkoletící malá letadýlka, která snímají veškeré elektronické hovory. Tím, že Evropská unie, Evropská komise a Evropský parlament dále protáhli vlastně chat control jedničku, zase tu výjimku, a až bude dvojka, tak se teprve nebudeme stačit divit, jo? To si zase dejte do spojitosti, no ale jedeme dál. Zatímco sítě 5G fungují na frekvencích v rozmezí přibližně od 60 do 48 GHz, očekává se, že sítě typu 6G se rozšíří do terahertzových frekvencí. V laboratorních podmínkách již bylo tedy prokázáno, že terahertzové záření v buňkách a tkáních lidského původu indukuje, a jdeme na to, 6G, terahertzové frekvence, poškození DNA a signalizace poškození DNA, genomická nestabilita, porucha, profilace tedy nervových kmenových buněk, takže vaše tělo zechradne, zestárne a asi obnova těla nebude možná kmenovými buňkami. Narušená aktivita buněčného cyklu, takže apoptóza možná dojde dříve, že ano? A rozloží se vám tělo, změněná genová exprese, mitochondriální dysfunkce, záněty a apoptóza a buněčná smrt. Aha, ono je to tady na konci. Takže asi tak. Tady máte nějaké modýlky, šroubovice DNA, bla bla bla, že ano, mitochondrie, ty jsou vlastně ty výstojky nějaký buněční, že ano, a ta buněčná stěna, takhle. Odborníci, lékaři a specialisté by mě asi pokárali a to, tak nějak. Jedna studie zjistila, že expozice tedy terahertzovému záření způsobila poškození DNA, tedy DNA, zhoršenou proliferaci a apoptózu v lidských nervových kmenových buňkách, přičemž silnější účinky byly při vyšších intenzitách a delší době expozice. A teď si vezměte, že to bude zářit pomalu. Z každého vysílače, za chvilku to naspolu, do každé lampy veřejného osvětlení, bylo pofrčí na tom, bude to přijímat a dále šířit každá Wi-Fi nová a další. Protože budete mít O2 TV, O2 Net, O2 tamto a Vodafone tohleto a tyhle ty tamhleto. A budeme tím prozářený skrz, naskrz. A jak se vyhnete expozici? Půjdete do lesa. A daleko od civilizace. No ale jdeme dále. Účinky se podstatně liší právě frekvencí, intenzitou, strukturou pulzu, délkou expozice a typem dané tkáně. Tyto studie zatím neprokazují, že vystavení 6G v reálném světě způsobí rozsáhlé onemocnění, ale stanovují závažné biologické varovné signály, které vyžadují před nasazením přísné dlouhodobé testování na lidech. Bohužel je nepravděpodobné, že by multibilionový telekomunikační průmysl dostatečně otestoval chronickou expozici sítí 6G u lidí před masovým nasazením. Stejně jako byla 5G zavedena bez komplexních studií bezpečnosti pro lidi. Přesně o tom jsem před chvilkou mluvil. A máme tady odstaveček nebo článek mýtus o bezpečnosti 5G, předpokládaná bezpečnost, neprokázaná bezpečnost. Nikolas Halšil to se psal 15. května letopáně 2025 a publikoval. Trump podepsal směrnici o urychlení zavádění 6G pro provoz implantabilních technologií, tedy čipy, Neuralink a další číčoviny. A očekává se, že infrastruktura sítí 6G bude v mnoha velkých městech v provozu do roku 2030. Politici bohužel zřejmě jen málo chápou potenciální důsledky zahlcení celých populací převážně netestovaným terahertzovým elektromagnetickým zářením. Vzpomenu, že Nicholas Halscher tedy je epidemiolog a správce nadace McCullough Foundation. A můžete je podpořit, anebo vám to samozřejmě, když si dáte tady odběr, tak vám to půjde do vašich e-mailů, jo? Kolik máme? 35? Času furt hodně, no, ale bych nerad nejradši skončil, protože Amálka už spí a já tady nechci řvát a musím vymyslet, co s 25 minutami. Já se kouknu, co tady Staňka píše, abych tady nemluvil dlouho, nechci být negativní, ale je z toho úniku, je, jak jsem to říkal, podle zelené, opravdu se lidi, ale to asi dojde tak daleko, že lidi si budou muset tak natlouct ty rypáky. Bude to muset být taková srážka, přesně jak říká profesor Petr Staněk, že ne, narazit hlavou do betonové zdi, rozbít si držku o žulovou zeď. Bude to muset být takový impuls, že se většina lidí probere. A pokud ne, tak nám to už pak asi může být jedno a utéct jedině, jak říkám, do lesů. Otevřeně, aby jsme se tomu vyhnuli. A pak bude záležet i na vašem odhodlání, zase uvědomíte, že život není jenom jeden. A zde třeba i s nasazením vlastního života budete bránit život a zdraví své a pak i své rodiny. Jo? To si uvědomte. To je to samé, co jsem zase říkal, že teda ty ksindlové tlačí tady. I přes ty větrníky a přes všechno ta svinstva, jak jsou lidi blbí. A ano, Babiš to tady udělá a Macinka s Turkem to tady udělá a všichni si to tady udělají dohromady. A Okamura, že ano, Tomio a další to tady nám udělá a bude se tady žít skvěle. Kůlový. Každý další rok, každá další vláda, každá další čtyřletka je horší a horší a horší pro lidi i krajinu, pro život, pro přírodu, pro všechno. Je to jenom a jenom horší. Když bychom to brali optimálně, tak jeden rok špatné vlády se napravuje minimálně 4 roky. A teď si vente, že ta svinstva tady ty hajzlové dělají od 89. A je jedno, pod jakou hlavičkou, pod jakou fanglí a pod jakým ptákem modrým nebo neptákem a třešničkama, netřešničkama, čím se zakrývali. A zase je důležité, že lidská mysl dokáže formovat tento svět. Takže jaké myšlenky tomu dáte? Pojďme, proč se ptát, jako jazda z toho je úniku? Je z toho únik? Když se budeme dávat dohromady, když budeme tvořit komunity a půjdeme mimo tenhle svinský systém. Ano? I proto, já je nechci je tady propagovat. Nemám k ním nějaký vyhraněný názor. Dávám to na základě tedy svobodného informování nebo svobody informací, informační svobody, tak vám tady přece zprostředkovávám SPDR a jejich nějaký nový věk. Pak tu máte samozřejmě dlouhotrvající projekt, tedy Poslové budoucnosti, ale ten moc není o tom, že by se lidé spojovali. A zkrátka vy musíte hledat ty způsoby, jak spojovat lidi. Já vím, že to není pro každého, že nemáte možnost, že jste lec, kteří už jste stáři a tak a rodiny se s vámi nebaví a jste na to sami, ale vy musíte hledat ty, se kterými se musíte spojit a můžete spojit. A co to znamená? No tak prodám tady byt za 3 miliony a půjdu do nějakého starého domečku na vesnici, co nejdál od lidí. Je to změna? Je to změna. Budu víc závislý na sobě a na svých schopnostech? Budu. Bude tam to záření takový? No nebude. Máte otrávené nebe, máte otrávené všechno, že ano, o tom se tady nemluví. Dnes a denně, když si o tom všichni šeptají, jenom blbci si myslí, že my jsme ti blbci, když o tom řeknete. Že my jsme ti blbci s alobalem na hlavách. Když jim ukážete, jak je počmaraný nebe, když lidé se třou ty svinstva ze svých automobilů nebo na zahradách nějakého plastového nábytku nebo kam to může napadat. A ono to obsahuje těžký kovy, je to barevný jak svině, je to magnetické. A oni vám řeknou, no to je písek ze Sahary, vole, 3x za rok tady fouká. No takhle to přece nefunguje. Není to žádný písek, není to z žádný Sahary a vodníka to nefouká, padá nám to na hlavu. Opadá to po celém světě, kde se sprejuje nebe. No. Tak ta videa pilotů, kteří potvrzují, že Země je plochá, pilotů, kteří lítají 30-40 let s dopravními a nákladními letouny, tam můžete najít na sítích, takže zatím to ještě není cenzurováno. Zda to je zase vějíčka odvození vaší pozornosti na jiné, ale zkrátka, jak z toho ven, opravdu máte to v tom filmu Nádherná zelená. Nespotřeba. To jo, tak jo, tak když mladí potřebují každý půl rok nový iPhone, nebo až jim vyjde nový iPhone, nebo jiný phone, cellphone a smartphone, a nový hodinky, a nový krávoviny, a náramky, a potřebují platit mobilem, a náramkem, a prstenem, tak ať si to mají. To je jejich svět. Ale vy máte svůj svět, a ten si určujete vy sami, dámy a pánové. Takže... A kam zaměříte tu pozornost, ty myšlenky, jestli se necháte strašit? Karaganov a jiný Maramanov a Magor Medvěděv, všichni řvou, že už Rusko musí zaútočit jadernýma zbraněma. A bu, a bojíme se tady v Evropě. Dámy a pánové, pokud by k tomu mělo dojít, tak vám to může být úplně uzádele, abych byl hodně slušný, protože s tím neuděláte nic. Pokud se tím necháte strašit, ano, tak proč se tím budu zapěňovat? Vy si myslíte, že nějaký Magor skutečně chce tady vypálit zemi? Jadernýma zbraněma? Nebo je to přesně, jak to bylo právě o těch bankách? Tráve jako vendeta. Strach, teror, nemoci. Nebo války, teror, nemoci. Uvést lidstvo do strachu, protože když je vystrašeno, tak je lépe ovládáno. To je stejně jako zvířata, tady máte zase ty poučky ze zvířecí říše, máte čerpat a máte se dívat. A zkrátka, když někde není k žití, v té zvířecí říši, tak jestli chcete přežít, tak se musíte posunout i nám. No jak to dělá lidstvo, tak jak nám to říkají tady ve filmu Vědnice Matrixu, že ano. Jak říká agent Smith Morfeovi, když ho tam vyslýchá, než přijde ta nejlepší scéna z celé čtyřdílné série filmové, teda aspoň pro mě, když si Neo a Trinity jdou pro Morfea do toho bejškovýho baráku. To, ta scéna je pro mě nejlepší, jedna z nejlepších filmových scén, ještě po... scéně, počáteční scéně z filmu, teda Bratrstvo vlků. Ne, Společenství vlků, Bratrstvo vlků, je to ten francouzský film, historický. Doporučím vám ho, tam je přesně o tom, jak církev tady ovládá všechny a zase strachem. Bratrstvo vlků, Společenství vlků, počkejte, já to najdu, Bratrstvo ohrožený vlků. Hon na bestii, Bratrstvo vlků se tomu jmenuje. Film roku 2001. To je tak superový film. Má to na ČSFD teda jenom 64%, ale pro mě tenhle film je jeden z echtovních. Já vám ho doporučím. Bratrstvo vlků, Hon na bestii, jo. Kraj Ževodán, hornatý kraj centrální Francie, je sužován děsivou bestií. Oficiálním stanoviskem je, že jde o obzvláště nebezpečného vlka. Tak je tam přírodospitec a se svým parťákem, kterého si přivezl z cest do Ameriky. A ta první scéna, kdy se do toho tedy přírodospitec vrhne do toho boje, i s tím indiánem, kdy tam zachrání děvčicu. Tak, to je taky jedna z nejlepších scén, který jsem kdy viděl filmových. Podle mého soudu, aspoň tak tady psychologové si zase možná něco určej. Tak to je návod pro ně. A my, pánové, si tu máme bouřku jako svině. něco burácí, takže asi stíhačky nám tady nelítají, Iskandery asi nebouchají, takže bych asi řekl, že to je bouřka jako svině tady nad naším územím, co mi to tady píše Interfernet. Tak kdyby to náhodou, ano, silné bouřky zasáhnou Českou, to tady běhá, takže už to tady máme, jo. Germáni nám to sem zase poslali, tohle svinstvo. Takže bratrstvo vlků, hon na besty, to jsem chtěl vlastně zmínit. Taktéž, ale o tom, zkrátka, co máme dělat, je to... Tak, ta smečka, která je tam teď, není o nic lepší než ta fialová hrůza, vůbec nemá význam chodit k volbám. O, děkuji, Staňko, zdravím do Otrokovic. Prý mě chce adoptovat jako syna, aby měl normálního syna. V Otrokovicích silná bouřka kolem 19. hodiny. Tak, ano, nemusíme zalívat, ale jestliže někde byly kroupy, tak nám to zase mohlo poničit tu úrodu a zkrátka i ty mrazy, které jsou na jaře většinou, tak taky je nasprejováno jako svině a pak se zase díky frekvencím na to máte zase HARP systémy a další, tak se na to modifikuje, aby to udělalo i tou příměsí a i tou modifikací radiofrekvenčních vln, které jsou vysílány zase na nebe, když se to tam rozstříká, tak dokážou ovlivnit, jestli to budou mraky, bouřky, nebo sucha, vedra, bez mraků a tak dále, a tak dále, a tak dále. Dávno počasí není takové, abych se díval na předpověď, jaká jakože bude, protože dávno počasí není přírodní, aspoň tady u nás v Evropě a v USA ne. Kdo se na to chcete kouknout, tak se koukněte zase, je to taky o tom Big Tech, o těch technologických firmách, tak se koukněte na dokumentární.tv. Proč sprejují na nebe, nebo počkat, abych vám tady nekecal nesmysly, ale ty názvy řeknu přesně, jo? www.dokumentární.tv. Ale jak říkám, nejlepší film, na který se můžete kouknout, je Nádherná zelená. Tak, kde máme počasí, počasí, záhady, věda, války, zdraví, prostředí... Ne, v prostředí, jo. Takže, Earthlings, to je dost krutý film. Takže máte film, co to na svět sprejují, ten je z roku 2010 a z roku 2012 je dokumentární film, proč to na svět sprejují, o geoinženýrství. To máte SRM, Solar Radiation Modification, nebo SMR, teď nevím, Solar Radiation, jo, solární záření, modifikace solárního záření, tak je to. Takže geoinženýrství, u nás bychom řekli chemtrails, je definováno jako umělá modifikace klimatu planety. Geoinženýři navrhují rozprášit 10 až 20 milionů tun toxického hliníku a dalších substancí do atmosféry s deklarovaným cílem ochladit naši planetu. Od té doby, co bylo vydáno v první video, co na svět spirují, stovky lidí z celého světa začaly provádět testy dešťové vody. To, co našli, mnozí nazývají chemtrailsovými stopami po geoinženýrství hliník, bárium a stroncium. Našli tyto stopy v mezinárodním měřítku po celém světě. Kdekoliv vzali vzorky a provedli chemické analýzy deště a vody, ze sněhu například. A tento film se snaží poodhalit, jaká je motivace vlád a korporací, které tyto atmosférické programy provádějí, vyhledává a dokumentuje lokální důsledky takového počínání a zamýšlí se nad těmi globálními, ať již zamýšlenými či nezamýšlenými. No. A jednička? Dnes na týž tedy nenaleznete nikoho, kdo by nikdy neviděl oblohu zbrázděnou stopami tryskových letadel táhnoucí se od obzoru k obzoru, které se nakonec slíjí v jednolitý kalný opar. Vrozená inteligence nám říká, že to nejsou jen obyčejné kondenzační stopy. Ale nikdo si příliš neklade otázku, kdo to vlastně dělá a proč? Tento film se to snaží změnit. Nabízí tedy příběh o rychle se rozvíjejícím odvětví tzv. Geoinženýrského projektu, řízeném vědci, korporacemi a vládami s cílem modifikace globálního klimatu a ovládání počasí. Ačkoliv představitelé trvají na tom, že jsou tyto programy teprve v diskusní fázi, existují hory důkazů, že již dávno probíhají. Do atmosféry jsou vypouštěny tuny toxických látek měnících složení půdy, vody a se zničujícími důsledky na pro plodiny, zvířata a lidské zdraví. Údajně to všechno pro naše dobro. Takže to už je z roku 2010 první díl, jo? To máte 16 let. Garbage Warrior, tady máte najít pozemek, architekt odpadu, má i knihu k tomu, tedy, tak se na to můžete kouknout, Michael Reynolds, americký architekt, jak tam bojovali. Jo, octování samozřejmě funguje, ano, ale to by se museli provádět ve velkém měřítku. A taktéž cloudbustery změněných trubek a měněných drátů, abyste měli na zahradě zapíchané do země a nad těmi cloudbustery se tato svinstva tak nějak rozplynou a nebudou jinam. A hlavně měď je prospěšná pro vás, ale i pro tu hlínu, pro tu zem, pro ty organismy a pak samozřejmě pro plodivost a zdraví těch rostlin, čímž pádem to přenesete i zase do sebe. Proto se doporučuje, asi je to drahý jako svině, s prominutím, nekopat, nerýt do země železnými ocelovými nástroji, ale okopávat, když to chcete zahrádku pro sebe a pro své milované, mít měděné nástroje, měděné rýče, motyky a tak dále, a tak dále, a tak dále. Zkrátka vůbec nehrabat do té hlíny železem. Ano? To se takéž doporučuje. Tak. To jsme projeli tohle, projeli jsme tamto, projeli jsme všechno zleva, zprava, nahoře, dole. Větrákům se už asi nebudeme věnovat, ale mohli bychom se, ježišmarja, koudelka. A máte, hele, tam je pan Vašek, máte tady, nesmyslná procenta na obranu, hrozí pád měny, kalkulačka vojenského historika Fiedlera. To tady máte, ale tady také bylo, tady máte ty větrníky, že ano, a ještě tady byly větrníky, že budou v rozporu se zákonem inženýr Hirinek Benan. A. Zase prachy, že ano. Takže, ten je, myslím, ze Žadce, tento pán. Veterán Václav Vašek, odvedli vaši pozornost a toto se mezi tím děje. Oháníme-li se konstatováním, že nás chce Rus napadnout nejpozději, tedy zítra, čím ho přesvědčíme, aby počkal do doby, než budeme schopni nějaké smysluplné akce? Ptá se tedy ohledně termínu dodání v úvozovkách stíhaček F-35, bývalý stíhací a dopravní pilot Václav Vašek. Vrátil se i k nedávnému summitu NATO a mluví také o účelovém rozmetání naší potravinové soběstačnosti či o tom, že voda už není v českých rukách. A říká, zastírací manévr padl pak ohledně rozporu mezi vládou a hradem a došlo i na větrné elektrárny, takže před panem Václavem Vaškem já smekám, protože prakticky mé oblasti tady soustředění a zájmu tady je shrnuto jenom v totom. Takže je škoda, že jsem si toho nevšiml. Více velký střet s Bruselem, připravme se, radí Petr Drulák. Tak tady to máte, dámy a pánové. Takže zase parlamentní listy .cz lomí Arena lomí rozhovory a tam si najděte ze 24.7. letošního roku rozhovor tedy s Václavem Vaškem. Já vám ho asi vřele doporučím, sám jsem to ještě nečetl, jo. Je to fakt dobrý. Nebo tento pán už právě, když se toto se styčovalo, myslím, vede někde žatecký letiště, nebo přímo v Žadci, nebo kde to bylo. A tak tam přednášel před pár lety, měl dost dobrý proslov tento pán a od té doby jsem ho zaznamenal. Takže se vsadím takhle, že ej, co to zase, kam to zase, tento článek je uzamčen. Zase nám to bledne, dámy a pánové, zase je to placená sekce, co se mi teda jako vůbec nechce. A když bych tím podpořil, jakože parlamentní listy. Ale platit to nebude, protože parlamentní listy je zajímavý, že teď chtějí podpora a dávají si to do zamčených. A přitom už se dostávají do mainstream. Tak to mi zase řekněte, jak to tady jako je. Když by na sebe už mohli dávno upoutat tedy pozornost, jakože upoutávají, tak mi je divný, že už mají články v placené sekci. Tak. No. Taková, jakože zdonucení, že všichni, nebo hero, pojďte to vidět o 2 týdny dřív u nás na hero. Když tím platíte zase ty korporace do prdele. Už i tím YouTubem platíte ty korporace, ale ještě přes nějaký hero. Že tím vlastně krmíte ty zmetky. Přesně ty zmetky, o kterých tady 4 hodiny už bylo povídáno. Ohledně toho technofeudalismu. Tak přesně tím platíte. Vy jim dodáváte ty prachy a oni určují algoritmus a když se jim nelíbíte, tak vás vyškrtnou bez nároku za nějakou stížnost nebo dokonce žlobu. Jste totiž v jejím světě, v jejich světě a musíte fungovat podle jejich pravidel. A tak vaší volbou je svobodnou zase i pro Staňku a pro vás, zda v tom jejich matrixu podle jejich pravidel půjdete. A nebo jestli řeknete tam tadadá, bych mohl říct, že něco zprostí, ale neřeknu. A půjdete jinam do něčeho svobodného. Třeba na Šťůb, nebo na to Odysí, i když to je taky. To už taky skoupili cizáci a další. Takže se hledat na Šťůb, jako je YouTube, tak je na Šťůbe, myslím. Teď mi to říkala Renča, tak se na to taky musím kouknout. A přijít tam. No, a jelikož jsme na sítích a na Facebooku a kdekoliv jinde, tak tam platí jejich pravidla a nikde se na nic neodvoláte. Zrušili vás, jako zrušili za covidu vlastně, třeba tomu, že ano. A panu Hrušovskému ze Slovenské republiky, kde měl 100 000 sledujících, před covidem ho zvali do televize, měl tam pořady o zdraví a když on říkal, ne, vykašlete se na roušky a lockdowny a tady to a chraňte se nebo vystříhejte se nějaký vakcinaci, posilujte imunitu, cvičte, choďte do lesa a takhle zdravě se stravujte a zdravě myslete, tak mu to schodili, že ano. A až letos někdy na jaře mu ten kanál vrátili. No. A nedovolá se prakticky nikde ničeho, poškodili ho na x let a takhle to chodí. To je totiž jejich matrix, jejich systém, jejich pravidla, jejich hra, jejich pravidla. Vy si to musíte uvědomit, že ty pravidla si musíte nakonec tvořit sami a hledat právě ty lidi kolem vás, kteří tato pravidla matrixová, ať už je to jakákoliv slupka té cibule, tak které se jimi řídit nebudou a budete si hledat sobě pravidla. Že ano. Náš svět, to je taky skvělý film. Sice ten konec je tam takovej, museli se vrátit do civilizace. To samé zase je propojeno v krásném filmu Vesnice od Nighta Shyamalana. Také vám to doporučím. Vůbec tvorbu Nighta Shyamalana vám doporučím celou tohoto režiséra indického původu. To sledovat jeho filmy, to je taky něco super, jo? Tam máte hodně filmů na zamyšlení a zrovna i Čas, nebo jak se jmenuje ten film, myslím Čas, ten jeho film, tak to je taky o zneužívání korporací jedné anomálie a to budete čumět. Já jsem to dlouho o těch většinou jeho filmech neviděl, ale když jsem nějaký marodnej a mám čas čumět, tak vždycky udělám nějakou takovouhle výpravu do něčí tvorby. Ať už bratrů sester Vachovských, nebo Nighta Shyamalana, anebo dalších. A kdo byste neznali, ale určitě znáte třeba pátý smysl, šestý smysl, kecám, šestý smysl, asi s Brucem Willisem, že ano. Tak, ten režisér, který to natočil, má skvělou svoji formu, tvorbu, dáte si do ČSFD tohoto režiséra a vylejete vám veškerá jeho tvorba a můžete zase kukat a kochat a přemýšlet, protože o tom přemýšlení to je. No, máme 23. hodinu, Martin už moc nepřemýšlí. Dámy a pánové, mějte se krásně, vypínám tady, takhle dáme ještě závěrečný obrázek technofeudalismu a zase vám zmíním Elysium filmy a Equilibrium, jo, ještě další filmy, na které jsem si minulý týden nemohl vzpomenout, tak si je na ně kukněte zase. A nebo právě to V jako Vendetta, tam je to taky popsáno velice dobře, jak to celé bude fungovat. Kancelář Sattler a další. Takže jo, dámy a pánové, mějte se krásně, přeji vám dobrou noc, dobré všechno, dobré kdykoliv. Díky za podporu, díky za pochvaly, díky za pokárání, díky za jakoukoliv tedy zpětnou vazbu. A tedy, pokud vám tyto podhody něco říkají, tak šeste. Mějte se krásně a dobrou noc ještě jednou, dobré cokoliv.